VOA. Ratone VOA, se canta Fanoro Mochi. Radio Esa Kanta Afan Oromo witata gijemata tigalgal sati la mawdakka aksati sadit metrbani didemala ma didemishani soddo mitokkeratti Washington DC rasani dabarsin kono yajalkam
Radion Sagale America witata qabya gijemata tigalgala keessa salama walakka jalqaba gasasaditti meter bandi digdemi lama digdemishani soddo mitokkeratti Washington DC ra kadabarsu saganta afan Oromo amma jalqaba Radio satellite Nile Sati Mercer hiti full Facebook Kenya ratti kanen saganta Kenya ordufa jirtan aggefato ta Kenya jalla ta makamoltan rakko teknika umamen ifa masinga fan aggefato ta Kenya arri robi adoles sadi barakuma lamafku da sagal akala kobs Ethiopia timmo wata bajirik damija barakuma lamafku da tokko kesu mesan kesan rani na modanditi
Oromia fula heddu ke seta korre la faja dutti maga lenji kin jedaniti nam heddu fidu jirani addibilis ma oromoti fi ofe kolle nam kumla mcalnu rahidani jedani worre matom waler barbadat libiyati waladu jirkhan khambi bakato kuma motumota daite nam shantam cala ke safet ansora la khet matawdu ke sakto
kannen ratti gaba saqamna dagge fato ta genya ka addibilis ma oromo of congress federal oromo dubbet ratta kasuma simmo ka magala tripoli ke setti halellan tayara ngegge famelubu nam afi terratti kannen if kabro daf fagatum ro saganta kenya walin turajenna amma wududaf gara soratte debina
Oromia fula heddu ke setta korre la faja dutti nam hedu jiran akorre la faja dutti jar hana maqa lenje kenni natin hedu jirani jirani partilena ka abawti fofe ko fatillen warra san de garuf mison soti sani nam kum jala ser malenu rahidani jirani himachu jiran motumma namo nam hedame warra yakkakkate ni shakkame jirani odundu batti debina
gare mirgad alana ma falmu human rights watch gabasa
da or produceretti de gogore odutani tebar warre mato moler barbada tulibiyatte waladu jiru khambi baka bombi tuyuran daetini namshan tamcaala ke setfed bombin khambi baka to kuma motum mota doftitunin namdibito ko soddoma caala mamade sit khambin tunini tajura jidane to kuma motum mota ti fi waldan afrika tunini wanjala kamale wan dunnam himachi sudando wanna kanata umalle jachun dubatan Gadsen Salame, Libya tabakbuata kumma motum motat, innillene, warru fifu jirene barbaada teetin kambi bagadkhan akkan fituoni waan wanjalaan nama himachi saajan. Libyan biyi warani gam gamaan walirra motumma fudat chufi wola hadut jiru, odundu batiddachan. Polisin Kenya yuhuddu sermalenan fitte jadanitin himachu jiran. Akkadabi ilman namati fujjat, mirgunamad ilman namati fujjat, Human Rights Watch jadatti, polisin tunine haga haga yibarkum lama fudani saddeetitti, nama diddami tokko caal seer male fitte rail omburu ti Nairobi nu erge kono namo
gare mirgad alana ma fal Human Rights Watch gaba sasa haroba sen gande Nairobi yeyin ke sajira tallama dandoraf matare ke setti qofa aga yebaruk male maf kuda saddet rajel qabe aga gaba san kun qinde semetti shakkamton policy Kenyatin ajje saman yo tikkat digdami tokko taw beksise Qoratan Human Rights Watch Oseno Namawaya halitina moni kuna jefaman ka walfakkatu tawdubatan
The common trend was that either the police brand somebody a thief
wanni baratame tokko police nama tokko hattu da jede maqat kenya ke kachita tilata yokanimmo media wasu marati mattansa achi boda torban tokko yokanimmo lama boda namni sun duya argama yokan dokatani egani mana sarra yokanimmo kararra qabatu akkan nijil befatu godu Achumat ifat umata fulduratti rasasan dawane ajjesu jeru qoratan mirgana muma namwayan gabasan Human Rights Watch akajerutti kanoji policy toatu abanni walta IPOA jeramu akka policy in Kenya namajjesu radabatu oji gahano jenne abanni to anna kun egonde fame ega barakuma lama fukuda tokkotias policy ota jeccha sera ala rawochutti mataman jaqofa seratti ese jera Duratesun IPOA an makorimo dhaabbanni isaanii dhimmoota ajjeecha akkanaa wajjin walqabatan 1,500 ta'an irratti qorannaa geggeesse. Kanneen keessaa 1,900 ol gara waajjira abbaa langaa uummataatti ergee jira jedhanii dhaabbanni isaanii qorannaa geggeessu malee mana murtiitti dhiheessisee himachuudhaaf akka aangoo isaan qabne dubbatu. Namoonni jaan argan waan sodaataniif yeroo baay'ee dhimmi namoota isaanii akka murtii haqaan argatiin dubbatu warroonni namoonni jala ajjeefaman.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan borqaawwee dhaanattee qaanqee waaqessa ol facaafattee guyyaa bilisummaa asii ulfeeffatte. Ganna 248 Ingiliz jala baate. Guyyaa bilisummaa kana gammachuun ulfeeffachuu fi warri yayyab keessa tokko American Founders yookaan ammoo warra Ameerikaa yayyab nama akka John Adams fa'a. Pirezidaantiin Ameerikaa lammeessoon kunin adoolessi 3/1776 jaartii isaa Abigaalii fi guyyaa kana qawwee dhaanannee ispoortii taphachaa hiriira gammachuu fi waan gargara baandii qopheeffachaa ulfeeffannaa jedhee xalayaa barreesseef guyyaan abbootiin Ameerikaa yayyaban bilisummaa yayyabatan kunin eegisuun jalqabeetiin akka nama ulfeessuu jiran taatullee seera bilisummaa kana adoolessa 4/1776 mallatteessanii guyyaan bilisummaa sun ta'a jechuu. Guyyaa kanatti waan duriin tolchin pirezidaant Tiraamp taankilee waraanaa lafirroofa xuyyuura waaqirroofa qilleensa keessoofa akka ulfeessatan gaafate. Tanaaf horii miliyoona hedduutti itti ba'e paartiin demokiraata ammoo akka kanaan ulfeessuun mallee jechuun morman. Itti gaafatamaan paartii mormituu Indii Raahul Gaandii yaa hojii irra bu'i. Paartiin isaa marroo lama filannoo biyyoolessaa waamtee jennaan irra bu'i. Muummee ministeera Narendeeraa Moodiitti hojjetan irraa fudhate. Raahul Gaandii mataa maatii Gaandii keessa warra Indii yayyab keessa abbaa Gaandii abbaa Indii jedhaniitti yaaman. Namni kun warri dhufu akka itti dabruuf akka biyyi tunillee egeree dansa argattuu fi tanaaf hojiirra bu'ee jechuun dubbate. Muummee ministeera Paakistaanii fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jihan keessa walitti dhufaniitiin mariif hurfoo jiran. Marii tanaan hiriyyummaa biyyi lamaanillee jabeeffachuu danda'an jedhan herregatan. Murtiin tunin eegee ministerii Indii biitan dhufuuf keessumattuu iyyuu bultii 17 duubatti eegee dhufuuf murteeffateen duuba oduu namaaf qabtattanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleella xayyaaraa buufata baqattootaa akka biyya Liibiyaa magaalaa Tiripoolii jiru keessatti raawwatameen lubbuun namoota hedduu dhumu dhaabbatoonni gargaarsaa baqattootaa beeksisanii jiru. Dhaabbatoonni dhimma godaantotaa akka sadarkaa addunyaa IOM fi jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummoota haleellaa kana balaaleffatanii jiru. Baqattoonni Oromoo Tiripoolii keessa jiran ammallee rakkoo keessa jirra jedhanii dubbatu. Galmoo Daawwitu dabalata isaa qaba.
Edda galgala gara barii haleellaa xiyyaaraan baqattoota mooraa baqattootaa Tiripoolii keessatti argamu irratti dhaqqabeen lubbuun baqattoota darbuun himame. Dhaabbileen gargaarsaa lakkoofsa baqattoota ajjeefamanii fagochuu baatanus mootummaan biyyattii kajaarmayaan mootummootaa beekumtii kenneef garuu haleellaa kanaan baqattoonni mooraa keessa turan 40 ol ajjeefamuu ibsee jira. Baqattoonni kun kan ajjeefaman buufata baqattoonni keessa turfaman Taajuraa bakka jedhamu keessatti yoo ta'u daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoota 100 oltu bakka balaan dhaqqabe kana jiraataa turee jedha. Dhaabbati godaantota biyyaa biyyatti nagaan dabarsuuf hojjetu IOM waan Taajuraa Tiripoolitti mudate kana qorachuuf baqattoota gaafannee turre. Lammiileen Oromoo baqaan Tiripoolii jiran bakka baqattoonni itti ajjeefaman kana keessa lammiileen Oromoo illee jiru jechuun nuuf himan. Muhaajuwaar baqataa Oromoo Tiripoolii jiraatudha.
Namoota achi jiran mucaan Sudaanii tokkotti jira. Sudaanichi akka dawwalanii gaafatanitti bishaan fudhachuu gad ba'ennaan kanuma dhufee boombiin irra bu'e sun namoota 160 ture. Kutaama tokko keessa kutaan qofaa ture. Garuu kutaan sana keessatti namoota 160 keessa nama 4 bichaate hafee kan inni jaan argeen dheedhinutti Sudaanii sun.
Baqattoonni du'an jedhaman kun egaa lammiilee Itoophiyaati moo lammiin isaanii kan beekamudha?
Lammii isaanii kana jedhamee waan beekame hin jiru. Garuu immoo dhiyoo kanaan bishaan irraa qabamees deemee jira. Kana duras immoo achi maqaan isaanii sajjalame UNHCR warri eegaa jiran jiru. Baqattoonni Oromoo Itoophiyaawwan jiru irratti Sudaanis, Sumaaleenis, Eertiraanis jiru baay'inaan.
Bakka itti jirturraa Taajuraan kun hagam fagaata?
Fagina isaallee hin beeku. Garuu immoo nutti hin dhaga'ama. Tuksiin dhaga'ama. Edda galgala baay'ee dhaga'aa turre nutti.
Liibiyaa keessa amma yeroo ammaa kana walitti bu'iinsii fi lolli cimaatu jira. Isin hoo akkamitti jiraatu amma eegumsi gahaan siniif jira siniif?
Nunis baay'ee yaaddaa amma jirra. Kunoo har'a moo boor dhufee nurra gaachaa. Baay'ee tokko rakkachaa jiraachaa irraa maalii fi hin beekamu beektaa isaanii amma bakkee Taajuraa sun inni isaan rukutanii waan kaambii warra poolisoota haala jedhanii rukutan jechaa waa poolisoonni keessa jiranidha. Akkuma kana ammas immoo deemee jiru kuni poolisoonni keessa jirudha. Inni rukutu nu rukutu inni baay'ee yaaddaama keessa taa'aa jirra.
Baqataan Oromoo kaan magaalattii naannoo bakka balaan kun dhaqqabee jiraatu ani haasofsise kaan Bayyaan Abdoo jedhama. Ganna lamaaf Liibiyaan keessa baqaan jiraachuu dubbate.
Balaan kan isaa baay'ee ilbaachaa jira. Baqattoonni odoo magaazinni itti cufamee yeroo takkaallee gadi hin baan jechuudha achi keessatti. Odoo ulaan itti cufamee jirutti ibsaa xayyaaraan dhufee xayyaaraan dheeree. Xayyaaraan achi keessatti dheeree isaa mucaan tokko nimaa osaa gosa xayyaaraan tana silkii bilbilaan silkiin isaatiif naagala guutii ta'e dhiibee ijoollee muraasa achi keessatti rabbi baasee jira. Isaanii bilbilaan bakka abikuma nuti ciisnutti haleellaa nurra ga'e kan ja'an ta'e ijoolleen. Achi duraanuu mansa milishaa kanaa bulchaa ture. Manni milishaa kanaa achi bulchuu hundi isaanii hattuudha akka jirtutti jechuudha. Rikattoon san baay'ee ulfaata jirti. Amma dura nuti nama dhibbaa fi shantama uummata ijoollee Oromoo baasanii achi gurguratan ijoolleen ta'an magaazanitti warri isaanii maallaqa waan hin qabne jechuun duraanumanii jiran.
Bayaan dabalee yoo dubbatu baqattoota mooraa baqataa taajura kana keessatti kuta tokko keessa galaa turan keessaa namni hafee qubaan lakkaa'ama jedha.
Guutumattuu dhumtee nama dhibbaa fi afur kan jirtee biyya kan mana tokko keessa jiru keessaa nama dhibbaa fi jaatamii afur keessaa nama afur bichaadha kan madaalee karaa hospitaalaa kutee malee hanqisaan guutuutti hinduma. Akkasii irra guddaan namaa hinduma egaa namni bahee nama waa xiqqoo tokko jiree isaafu Suudaaniidhaa. Dhalaan kan dhumtee dhalaa Somaaleetiifi dhalaa Itoophiyaa qofa.
Awwaalamaniiru moo achuma tafanirra ijoolleen kuni?
Wallaayi awwaalti biyya tanaatiif soora kan qabaannee. Bakka namni si awwaalu hin jiru amma nuti yoo namni asii nu du'e gaafa namni du'e ni awwaalla jennaan hin qoonne awwaalta hin jaanii fuudhii raayyaa hedduu kan keessanii fuudhee.
Liibiyaan keessatti filannoon bara 2012 gaggeeffamus humnoonni hidhattootaa taayitaa irrannaa irratti wal dhaguu dadhaban waan walitti garagalanii wal lolaniif amma mootummaan giddugaleessaa Liibiyaa humna guutummaa biyyattii to'atu harkaa hin qabu jedhama. Gocha mooraa baqattoota kanarratti dhaqqabe jedhameef kan himatamaa jirus garee hidhattoota Liibiyaa fudhachuuf lolaa jiru kaabbaa lafaa Kaliifaa Haftaar jedhamaniin gaggeeffamu ta'us ibsee jira mootummaan biyyattii amma jaarmayaa mootummootaa biraa fudhatama qabu. Haftaar jeneraala duraan Gaddaafiif hojjetaa turan yoo ta'an Yuunaayitid Isteetsitti baqatanii gana 20 booda bara 2011 Gaddaafii taayitaa irraa fonqolchuuf Liibiyaatti deebi'anii jedhama. Taa'ee dagalgala Tiripoolitti mudate jedhame kan ilaalchisanii dhaabbati baqataa UNHCR fi kan godaantota nageenya isaanii eegee biyyaa biyyatti dabarsu IOM ibsa baasanii jiru. Ibsa waloo isaaniitiinis wanti Liibiyaatti mudate kuni waan IOM fi jaarmayaan mootummaa UN akka hin mudanneef watwaataa turredha jedhan. Balaa dhaqqabe ibsa kanaan erga balaaleffatanii boodas Liibiyaan keessatti baqattoota mana keessatti hidhanii raarsuun akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Balaa kanaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii sirriin akka hin beekamne erga himaniin boodas namni madaa hedduu waan ta'eef lakkoofsi namoota lubbuun darbuu malu sichii dabaluu malaa jechuun heerani. Mootummaan biyyattii fudhatama qabaa jedhamus waan kan akka dafee qorate beeksu gaafatanii jiru. Baqattoonni Liibiyaan jiran hedduun duraan dhiibbaan biyya keenyaa baanee maallaqa harkaa qabnus waan fixanneef abdii biyyatti deebi'u hin qabnu jechuun dubbatu. Kanaafis amma dhaabbileen namoomaa akka nu qaqqaban gaafannaa jedhu.
Haalli naannoo keenya jiru ammaa fi nagaadha garuu immoo hin beekamu beektaa dubbiin kun dingatuma dhufee namarra bu'a amma bakkee taa jiraan sun nagaama ture. Garuu mootummaatti yaadaniin dhufee kunoo balaan kun irra ga'e. Ammas immoo akkuma kana balaan kun ammas nurra gaannee baay'ee sodaachaa cimqamaa jirra. Ituu danda'amee mirga nama dhimma qaama laallatutti himamee waan tokkummaatti nu laatanii baay'ee barbaanna.
Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Amma immoo gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godinaa Gujii Lixaa keessatti namoota lammiiwwan buqqisuu fi gochaa seeraa alaa raawwachuutti shakkaman walumaa galatti 260 hidhuusaa bulchiisi godinichaa beeksisee jira. Kanneen yakkaman 89 irratti murtiin dabruusaas dubbatee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsi godina Gujii to'annaa jala oolcheera ka jedhe namoonni 260 ol ta'an waggoota lamaan darban keessa gosoota gadiyoo Burjii fi dhaloota koree naannoo sanarraa buqqaasaniiru dhiibtaa mirga namaas irratti raawwataniiru jechuun kan shakke. Shakkamtoonni 222 marsaa duraan kan to'annaa jala oolan yoo ta'u namoonni 40 ta'an immoo hanga har'aatti kaleessaa qabanii kanneen to'annaa jala oolanii jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Abarraa Bunoo dubbataniiru. Yakkamtoonni 89 murtii argachuu bulchaan kun ibsanii haa ta'u malee haala murtichaa bal'inaan hin ibsine.
የህግ በላይነት ከማስከበር አኳያ ዘንሰራ ነበር። መርማሪ ቡድን ፖሊሲ በማደራጀት በርካታ
ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ፎጀታ ጅራ ገሬ ፖሊሲ ቁረና ጌጌሱ እንዴስኔ ሸከምቱን ሄዱን ተዋና ጀለ ኦለኒ ከንን ሰደተሚ ሰገልታን እትሙርታዬ ጅራ ካን ቤለማንጅሩ ካንሞ ቁረናቱ ረትጌጌ ሰማጅራ ከንን ቴሶን ሳኒም ቤከሚኒስ ንጅሩ ኢሳኒስ በርባደመኒ ሙርቲትዲያቱ ሸከማን ጎቻ ከነ ከሰትር ማተ ከሚዩ ነፉ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱን ቂያፈተ ገኘ ድራዋንቴፍ ቶኮቱ ነፊን ሙርቲትዲኤስና
ከኑማን ወልቀበቴ ኦቦ አበራ ቡኖ ከጀዳንት ሞቱማን ናኖ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱፍ ያሊ ጉዳ ጎቻ ጅራጀቹዳን ለሚወን ዴቪሰኒ ቁብሲሱፍ ሐለቅ እንዳይን ሁጀተማ ጅራቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ብልብላን ኢብሰኒሩ ሃታ ኡመሌ አዴምሰ ከነ ከስ ረኮሌን ከን አካንቅናሜ ሻሌ ቆና አከሳን ሙደቴ ዱበተኒሩ ከነስ ሬሱፍ ሆጂን ቅንዶሚናን ሁጀተሙ ጀልቀቡሳ ኢብሰኒ ጅራን
እሄን ትራብራታችን እብረተሙ ሰላም ፈላጊ በመሆኑ አጠቃላይው በጉጂ በኩልም በገዶ በኩልም
ኦጂ ከነ ጀቹ ኬኛን አዋሲቺስ ነገኘ ዋምበርባዱፍ ወልማገለት ገመጉጂቲስ ገማጌዲዮቲስ ጉቱማዳን ገርቀዮ ፊት ዴቢያኒ አሞጂ ዴቪሰኒ ቁብሲሶ ጀታ ጅራ ገመቡርጂቲኒስ ገማማሮ ኮቦሬኒስ ከነዱረ ዳንዲን ጩፈሜ ቱሬ አመነ ጋቡስኔ ሁመትች ወልት ጥፌ ገባኒስ ጅራ ጌጅቢስ በነሜ ኦጂጀል ቀበይ ጅራ
ነሞኒ ገረ ሆጂፍ ቆና ሳኒት ተከንዴቢኔ ደንቃን ሀንጊቶ ኮጅራ ከጀዳሙፍ ሀለ ከነስሬሱፍ ማል አከ ሁጀተም ኦቦ አበራንጋ ፈተመኒ
አሁን አጠቃላይ ወደ ሰዎች ወደ ቀያቸው ከገቡ በኋላ አንዳንድ ውስንነቶች ነበሩ። በተለይ
አመ ወሉ ማገለት የገነ ሞኒ ቄዮ ፊት ዴበያኒ ቦዳ ረኮሌን አጊቶኮ መነጅሬኛ ፊ ሜሻሌ ቆና ሜሻሌ መነኬሳፍ ሰኝ ምድአኒቲ ወልቀበቴ ሙለታ ጅሩ ሐዋሲቻ ገደንዳሚ ወልገርጋሬ መነንጅሬኛ ጃራ ጅራ ከነደግሩ ፊስ ሞቱማን ቆርቆሮ ሄዱኑ ገልቼራ
ነሞኒ ቄዮ ፊት ትርገዴቢያኒ ቦዳ አዴምስ ቢታፍ ጉርጉርታፍ ኡመቲ ወልኬሰዴሜ ጅራቹቲን ገመ ቡርጂፍ አማሮቲን ዱቢቱ ቀቹን ሀንጊቶ ኮቱሬ ከጀዳን ቦአበራን ከነመራ ህርማና ኡመታቲን ሴረት ጥያቴ ቶአና ጀለ ኦላ ጅራ ወሎማ ገለ ነገኝና ኖ ተስገባይ ኡመቲ ገረ ጅሬኛ ሳጉዩት ዴቢኤራ ጀዳን ጎድና ሰና ሁምኖተ ሂደተነራ ቁልቁሌሱን ጭሜት ፉፉሳ ዱበታኒ ደርቤ ደርቤ ረኮሌን ሙልአተኒስ እትፉፊንሰ ከንንቀባንፍ ደደቤ ከሱማኔ አከታይ ኢብሰኒሩ ጉጂባራ ጎሶኒ ጌዲዮ ሚሊዮነ ወለካታን ኮሬ ራሞ ኩመዲግደሚ ሰዲ ኦልካንታ አኒፍ ሚሴንሶኒ ሐዋሰ ቡርጂ ኩማ አፍርታን ወጎተ ለማፍ ሰደንደር ባንኬሳ ቄራ ከምቡቃኒዮተው ሞቱማን ብርመና ጉዳ ጎድ ጀዴን በቀቶኒ ጌዲዮ ጉቱማዳን ገረቄ ኦፊት ዴቢኡ ገባሱን ኬኛ ንያደ ተማጀዳ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ
ከረጋጅተናስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ አዲብሊሱማ ኦሮሞ ኦፍ ኮንግረሲን ፌደራል ኦሮሞ ሚሴንሶኒፍ ደግርቶኒ ኬኛ ሴራ አለሞቱማ ዳኑራ ሂደማ ጅሩ ጀቹዳን ኮመተን ሃለከናን ነሞኒ ሂደማኒ ጅረን ኩመለማ አከታን ከኒመተን ዳበቶኒ ሲያሳኩን ነሞኒ ሂደማንኩን መነሙርቲቲን ዲያተን ጀዱ አባነለንጋ ወሊገላ ናኖ ኦሮሚያ ሞገመሳቲን ነሞኒ ሂደማን ሰበባ የከት ሸከመኒ መለ ሰበባ ሚሴንሱማ ሲያሳ ሚቲ ጀዳ ሙክታር ጀማልቱ ቃሞተ ከነ ዱብሱ ራንገባሲ
ቲበከነ ጉቱ ኦሮሚያ ሰደርካ ጀቹን ደንዳአሙን ዳንጋ አፍረኒኑ ነሞኒ ወልቲ ቀበማኒትኒ ማቲኒን ጅረን ጀቹዳን ኮሚሌ በከበካ ደጋ አማቲኒን ቱሬ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገባሳ ትሩንሳኒ ያደተማ ነሞኒ ሂደመንኩኒን ኬሳዩ ሶቺ ሲያሳ ኢሳን ቀበኒን ወልቀበቴትኒን ሂደመንጀዱ አደብሊሱማ ኦሮሞቲፊ ኮንግረሲን ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ዳቢሌ ለማኑ አከሂማኒቲ ሚሴንሶኒ ሰደርካ ጉርጉዳ ረጅረን ደበለቴ ደገርቶን ኢሳኒ ሂዳ ከነ ከሰነ ሞተ ሄዱቱ ጅረጀዱ ሃይዱሬን አደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦዳውድ ኢብሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ጎዲኖ ተገረገራቲ ዋጅራሌን ኢሳኒ ለጩፈመኒ ሆገንቶኒ ዋጅራሌለ ሂዳሙ ኢሳኒ ዱበቱ
አማ ማርሳ ኢስ አማ ከነ ከሰፕቲ ጋ ማርሳ ሰደፋ ጦላይ ሴና ሙከሰፕቲ ጎና ወለግ አርፋንራ ናማቲ ባፉቱ ሴና ማጅራ ሚሴንሶት ኬኛ ከነ ከሰ ገረናማቲ ባሰዲ ቤገራን ገረናማቲ ባቶኮ አከስቲ ማማ ለኮፍሳ ኤግዛክት አርገቹ ነማረክታ ወምባየት ደደበላ ማጅሩ ፊ ከቲ አደባ ፈተኒ godna shaakibba lida namadik dami lama lisensi kudalama degaran kudan hangamma akka addabe godna guji fi borana namakuma tokko sankana kessa lisensi garnamadik balama shantama degaran mugaran bashalita ummati garnamadik balama shantama akasi angauna akka daatan funanameti baale arsi litaafi arsi garanama balamaati miseensa deeggaraafi ummanni hanga ammaatti addan baane isaan kana keessa shaalixaa nama 42 nama 42 hundi isaaniitu miseensota kana keessa ka duraan qabamee hoogganaan adda bilisummaa Oromoo Jaalli Kaayyoo Fufaa asi soostanyaa poolis isteeshinitti hidhameeti jira. Akkasumas shaakaabaa nama 40 marsaa isa ammaatiin sima kan hunda nama 40 hanga ammaatti miseensaa fi deeggaraan addan baane. Egaa marsaa ammaa kana keessa waliigala nama ammoodhaa daataa nu gaheen nama 1704 miseensi kana keessaa 384 deeggaraati ummanni hanga ammaa ka daataa qabnuun 860 isa kana keessatti ka karaa bahaa hidhaa bal'aa jiru sichi daataa isaa nu gahaa jechuudha.
Komiin kuni gama Koongirasii Federaalistii Oromootiin illee haaluma wal fakkaatuun kaafama. Itti gaafatamaan waajjira Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Xurunaa Gamtaallee akka dubbatanitti miseensotaa fi hooggantoonni isaanii hidhamanii mana murtiitti illee kan hin dhiyaanne bakka isaan jiran illee kan maatiin hin beekne ta'uudha dubbatu.
Amma yeroo amma kana keessatti namoota 15 hidhamanii jiru. Kunneen keessaa miseensoti koree giddu galeessaa kan ta'anii obbo Jaatanii Mitikuu godina Gujii Lixaarraa, obbo Fiqaaduu Ayyaanaa godina Wallagga Bahaarraa, obbo Ismaa'il Huseen godina Iluu Baabur irraa keessatti argamu. 15 namni tokko mana murtiitti dhiyaate hin jiru. 15 kanaan ala namooti godina Gujii Lixaa keessaa aanaa galaanaa keessaa asfaaltiitti reebamanii mana yaalaa turanii amma gara keessatti deebi'an ni jiru. Egaa jarri kunis namni mana murtiitti dhiyaate hin jiru.
Gama mootummaatiin hidhaa namoota guutuu Oromiyaatti bakka garaagaraa mul'ataatiin jira jedhameetiin dubbatame kana abbaan halangaa naannoo Oromiyaa dhugaa ta'uu isaa kaaseetiin jira. Itti gaafatamaan abbaa halangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennaniin akka dubbatanitti namoota yakka gogaadhaan qabamaniitiin jedhan himannaa irratti banuudhaaf qorannaan kan taasifamaatiin jiru yoo ta'u namoota yakkoota sasalphaadhaan shakkaman ammoo gorsaa fi leenjiin akka isaanii kennamuuf gama wiirtuu leenjii garaagaraatitti galchaatiin jirra jedhan hanga isaatiin wal qabate garuu wanti dubbatan hin jiru. Obbo Tashooma Girmaa.
Waajjira poolisiitti mana murtiitti dhiyaatanii yeroo hundee lama irratti gaafatamee jiran jiru akka shakkamanii ajjeechadhaan saamichaan miidhaa qaamatiin yakkoota adda addaatiin yakkootuma gogaadhaan jechuudha meeshaa waraanaa adda addaa deddeebisuudhaan erga dhibba kana fonqolchi mootummaa irratti aggaammin akkasii kun taasifame booda sakattaniisa karaa irrattis taasifame qaamoleen adda addaa namoonni adda addaa to'atamanii jiru meeshaan adda addaa meeshaa waraanaa meeshaa dhuunfarraa amma meeshaa gurguddaatti to'atamaati kan ture kanaan immoo. Kan wal qabatu namoonni to'ataman jiru isaan yeroo beellamaatiin kan jiran ta'uusaati kanatti kaasu. Isa kaanis amma koreen qorannaa tokko ijaaramee atattamaan qulqullaa'ee gara mana murtiitti akka dhiyaatan taasifamaati kan jiru.
Itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurunaa Gamtaa garuu yaada kanaan walii hin galan namoonni kunniin kan isaan hidhaman sababa hirmaannaa siyaasaa taasisan qofaafi jedhu.
Egaa eessatti akka geeffaman maaliif akka guuraman maaliif akka hidhamanii mana murtiirraa waraqaan. Gaafatamummaa himatamaa ta'uu isaanii wanta agarsiisuuf hin jiru kanuma kan beeku.
Namoonni kunniin tariiti yakkatti hin shakkamaniitiin to'ataman fa'a qabu moo maal adda baaftan?
Akka ilaalcha keenyaatti namooti kun miseensota kafaa'ooti maqaama kafaa'ootiin waan socho'anuuf qabaman jennee amanna malee yakki isaan raawwatu jennee wanti shakkinus hin jiru. Jarris horii kana isaanii qabeenyaatti eeguufi. Yakka akkanaa raawwattaniitti jedhanii kan isaan itti himan illee hin jiru. Hidhamtootas ta'ee maatii isaaniitti wanti isaan himan hin jiru.
Yakkoota jedhamuu fi namoonni kunniin ittiin hidhaman jedhan kanaan wal qabatee abbaan halangaa naannoo Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa kamtu miseensa dhaabaatii miti kan jedhuun adda baasuun nuuf baay'ee rakkisaadha jedhan garuu sakatta'iinsa yeroo garaagaraatti taasifamuun namoota walitti qabamantu jiru jedhan.
Ani akkasitti hin beeku gabaasa akkasiis hin qabu ijaarmaa'een kun karaa seeratiin yaada isaanii qabatanii biyya keessa kan socho'aa jiraniidha. sababni tokkollee hin jiru. Miseensa isaanii sababni ittiin ariinee to'annuufis hin jiru. Akkas goone jennaan sirriis miti kana tarkaanfillee hin fudhan. Garuu immoo waan hubatamuu qabu miseensa dhaaba tokko ta'ee namni kaardii isa waan qabatee fi akka hin shakkamu jechuudha miti. Miseensa paartii biyya bulchuu ODP kan ta'e koo namni baay'ee mana hidhaa jira. Miseensa poolisii keenyaa kan ta'e poolisii ofii keenyaanii mana hidhaa kan jiru jira itti murteessinee ammayyuu leenjii kan galee leenji'aa jiru jira. Kanarraa kanaaf waan miseensa abaawo ta'eef yookaan immoo miseensa akaafaawo ta'eef sababni ittiin to'atamu tokko illee jira.
Haala namootni kunniin maatiin bakka jiran hin beeknetullee jira jedhama. Maatiidhaan wal arguu hin danda'an jedhama. Isa kanaan wal qabatee akkaataa maatiin dhufeetiniin itti dubbisuu danda'u waan isaan irra jiran waan isaan ittiin shakkaman beekuudhaan mirgan qabu ture maatiin.
Kun odeeffannoo dogoggoraa ta'uu danda'a. Iddoo tokko tokkotti amma kan rakkoo ta'u haala nageenya amansiisaa bakka hin taanetti namoota hin tursiif. Maalif jarreen kanas mootummaan gaafatamummaa qaba. Isaanumayyuu eeguudha. Eega to'attee booda nama sana eeguudhaaf dirqama qaba. Kanaaf maatirraa fagaatanii iddoon turan jiraachuu danda'an irraa kanaaf mirgaa bar kun mirga heeran kenname. Maatiraanis even bulchamasaarraanis dabrees immoo ogeessa seeraa yookaan bukaatoo isaaniitti gorsa argachuudhaaf mirga guutuu qabu. Kanaaf karaa kanaan gabaasni naqaqqabes hin jiru. Ammayyuu abbaa dhimmaa tokko wajjin hin dhufanii na gaafatanii. Bilbilaan battalumatti bilbilee nama kan dhaqanii mucaa isaanii akka argachuu danda'anii akka argatan dhiirri ittiin shakkamillee baasnee ittiinlee isaanis beekanii kana taanaan anuus nan gargaara mucaan kiyya kana keessa hin jiru jedhanii isaanis waliigannee booda furmaata seeraa akka argatu kan goone ta'uu isaa nan beekaa.
Namoota yeroo ammaa kana mootummaan giddugala leenjiitti galcheetiin leenjisaa jira jedhame kana obbo Tashooma Girmaa hogganaan abbaa halangaa Oromiyaa hanga isaa lakkoofsa kan hin beekne ta'uu kaasaniitiin hin jiru. Dhimmi kun biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa akka ilaallatullee natti himan. Namoonni leenjii galan hubannaan isaanii jijjiirameetiin hawaasatti deebi'an jedhaman kunniin ammoo barumsi isaanii kennamu siyaasa gama tokkoo keessaa haqanii siyaasa gama biraa itti fe'uudha jedhu hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Political indoctrination fi akkasumas immoo nama mentally torture gochuu kana keessa qabahanii gaafachuu dandeessanii. Political indoctrination kun namni politikaa itti amanu sammuu keessaa qanii kan ofii barbaadan keessa galchuu kana keessa qormaati jira.
Abbaan halangaa naannoo Oromiyaa garuu sababa namoota hidhuu dhaamannaa leenjitti galchuu filanneef mootummaan itti yaadeetiin waan hojjetaatiin jirutu jira jedhu komii ka'eefillee. Deebii isaanii haala kanaan dhiyeessu.
Namni dogoggoruu danda'a beektee si'a tokkoon gara tokkotti dogoggoree waan tokko keessa seenuu danda'a. Nama kana waan manni dogoggoreef mana hidhaatoo guurtee mana murtiitti geessitee ragaa irratti dhabnee miti amma jara kana ragaan hin jiraa garuu adabsiisurra leenjifnee ji'a tokkoofis haa ta'u ji'a lamaaf ijoollee kana qalbii akka deeffatan akka tasgabba'an goonee maatii isaaniitti yoo deebisne isaaniifis gaariidha. Mootummaanafis gaariidha biyyaafis gaariidha ijannoo jedhuun mootummaan baasii guddaa baase jarreen kun akkuma kanaan duraa sanatti leenji'anii maatii isaaniitti akka deebi'aniif haalli mijataa kan jiru ta'uu isaa nan beeka.
Haala hojmaata namoota kanniin leenjitti galchuutiin wal qabatee namni tokko yoo yakkaan shakkame seeraan mana murtiitti sa'aatii 48 keessatti dhiyaate maatiinis akka beeku innis balleessaa isaa akka beeku taasifama malee haala kanaan walitti qabanii ugguruun kun hojmaata maaliiti seera maaliiti kanneen jedhantu jira. Maali bu'uurri haala kanaan namoonni shakkaman yookaan immoo yakka wayii dalaganii jiru jedhamu walitti qabamee leenjii kennuun kun hojmaatni bu'uura seeraa jiraaf.
Amma laal namni sirriitti adda baasee hubachuu kan qabu biyya kana keessatti waa hedduutu deemaa ture kanaan dura. Karaa tokkoonis haa ta'u karaa biraatiin akkanatti yaaddee jedhamee biyya namni keessatti hidhamaa ture anis ogeessa ta'es nan beeka waan ta'e. Amma haaluma saniin hin deemne yoo ta'e hin ta'u. Tokko obsa walii qabaachuu qabna. Lammaffaa dirreen siyaasaa bal'achuu qabu. Sadaffaa dimokiraasii dagaagee guddachuu qaba biyya kana keessatti. Kana hin goone yoo ta'e nama dogoggoree waanuma xiqqoodhaanis wanni ta'e hunda mana murtiitti guurree manuma hidhaa irratti mana hidhaa ijaaraa ba'uun nuun baasu. Kanaaf waan ijoo yakkoota jajjabaa sukanneessaa raawwatan adda baasee isa kaan akka inni qalbii jijjiiratu kutee leenjii kenniteef hubachiiftee galee lammii gaarii ta'ee ofiisis akka jiraatu maatii isaas akka gargaaru gochuutu filatama. Sirriidhas kun yoo kanan ta'in garaagartummaan nuyi sinnu baay'ee hin jiraatu. Haaromsa nuyi jennu kunis lafa qabachuu hin danda'u.
Hanga namoota hidhaman jedhamu qabiyyee leenjii fi barnoota wiirtuu leenjiitti namoota kanniiniif kennamaatiin jira jedhameetiin dubbatame qaama dhimmi ilaalu yoo arganne dubbisneetiin qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 22 25 fi 31 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.